që marrin kostot për vendimet e gabuara. Nuk ka absolutisht asnjë rrugë tjetër. Çdo rrugë tjetër është iluzion që i krijohet popullit për politik, për vota, për luftë brendshme dhe nuk ka lidhje me të ardhmen, tha Rama. Në konferencën për media, Rama foli edhe për ngjarjen që ndodhi në janar të këtij viti në kufirin mes Malit të Zi dhe Shqipërisë, ku profesori shqiptar Petras Milo u sulmua nga policia malazeze. Falenderoj Abazovicin që në sekondën e parë të daljes së videos i ka telefonuar profesorit së bashku me ministrin e brendshëm të Malit të Zi dhe i kanë shprehur ndjesën dhe janë marrë masat për personat në fjalë, ka thënë Rama. Janë raste që ndodhin, por që shërbejnë si burim frymëzimi për të gjithë patriotët e rajonit ton, që mezi presin të ndezin flakën e nacionalizmit, ndaj na duhet më shumë bashkëpunim, ka shtuar ai.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Partia Shqiptare Alternativa në Maqedoninë të Veriut i ka ftuar të gjitha subjektet politike në këtë shtet për të diskutuar rreth idesë për formimin e një asociacioni të komunave shqiptare. Kjo ide është hedhur poshtë nga të gjitha subjektet politike, madje kryeministri Dimitar Kovacevski e ka cilësuar si anti-amerikane dhe anti-evropiane, ndërsa partitë shqiptare thonë se është në dëm të interesave të shqiptareve. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Partia Shqiptare Alternativa, e cila ka kërkuar formimin e asociacionit të komunave shqiptare në Maqedoninë e Veriut, sipas modelit të Kosovës dhe vet ka shumë paqërsi se si do të funksiononte një gjë e tillë në vend. Zeqiria Ibrahimi nga Alternativa për Radion Evropa e Lirë thotë se kjo kërkesë në thelb ka për qëllim zhvillimin e projekteve infrastrukturore nga buxheti përbashkët i komunave me shumë shqiptare, të cilat, siç thekson, me vite anashkalohen.
Këta vjen në pikëforme të investimeve kapitale, komuna qendër e Shkupit merë 6 milionar për kokë të banorit, kërse komuna e Taraqinës nuk i merë as 70 denar, dhe më thonë, diskrepanca është mbi 60 herë në favor të qytetarit të komunës qendër. Sigur të ketë një bashkëpunim të komunave shqiptare, sigurisht që këtë dallime ka mundësi të rafshohen dhe të korrigjohen.
Po Zeqiria Ibrahimi nga Alternativa, ai një herë është bën të ditur se tani për tani bëhet fjalë vetëm për ide, dhe se për atë se si do zhvillohej më tej kjo kërkesë, partia që përfaqëson mbetet e hapur të diskutojë me të gjitha subjektet politike, si dhe ekspertët në lëmin e funksionimit të pushtetit lokal.
Kjo është si ide, pasaj se si mund zhvillohet, me çfarë statusi do të ketë, cili do të jetë statuti i saj dhe si do të organizohet ajo, pasaj janë çështje që duhet të diskutohen, por ajo që më duhet ta them, kjo nuk është substituim i të drejtave të tjera shqiptare, nuk është substituim i marrëveshjes së Ohrit, nuk kërkon asnjë riorganizim të shtetit.
Ndërkohë kërkesa e Partisë Shqiptare Alternativa për formimin e një asociacioni të komunave shqiptare në Maqedoninë e Veriut është refuzuar nga të gjitha subjektet politike të vendit, përpos lëvizjes Besa, e cila ka thënë se do ta shqyrtojë një propozim të tillë. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski në mënyrë kategorike e ka hedhur poshtë idenë për formimin e bashkësive të komunave shqiptare në vend. Kjo ide është jo serioze, si e para raportet në shtet janë të rregulluara me marrëveshjen e Ohrit, e cila është e garantuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Në bazë të kësaj marrëveshje, Maqedonia paraqet shembull për bashkëjetesë dhe realizimin e të drejtave për të gjitha bashkësitë në shtet. Në vit të njëjtë është dhe qëndrimi i dy partive shqiptare pjesë e qeverisë, Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Aleancës për Shqiptarët, ndërkohë që Bashkimi Demokratik për Integrim, që drejtohet nga Ali Ahmeti, propozimin e tillë e ka vlerësuar si antiperëndimor dhe të dëmshëm për proceset nëpër të cilat po kalon Kosova. Nga ana tjetër, Aleanca për Shqiptarët vlerëson se asociacioni i komunave shqiptare është në kundërshtim me interesat e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut.
Do të ishte për mendimin tim ndaj shqiptarëve, për shkak se shqiptarët nuk janë 3-4% në Maqedoninë e Veriut, shqiptarët janë minimum 1/3 e popullatës, me kompaktësi territoriale, me vazhdimësi territoriale, dhe synimet e shqiptarëve janë që tjenë taman shtetë formohës.
Do theksuar se ndarja territoriale në Maqedoninë e Veriut është reguluar me ligjin për organizimin territorial të vetë administrimit lokal të miratuar në vitin 2004, ligj ky që ka pësuar disa ndryshime. Në bazë të këtij ligji, territori i Maqedonisë së Veriut ndahet në 80 komuna, përfshirë dhe ato të Shkupit, si njësi e veçante vetë administrimit lokal. Ky ligj gjithashtu rregullon dhe procesin e ndarjes së territorit në nivel rajonal, duke e caktuar kështu qendrat rajonale. Aktualisht ka 8 qendra rajonale në Maqedoninë e Veriut. Në këtë drejtim, Albert Musliu nga organizata joqeveritare për zhvillimin e demokracisë, e cila organizat kanë ndjekur dhe funksionimin e më shumë komunave që nga themelimi i tyre, për Radio Evropa e Lirë kujton se ligji mundëson bashkëpunimin e komunave në qendra rajonale, por deri më tani komunat shqiptare nuk e kanë cilësuar se një gjë e tillë do t'u sillte benefite.
Po komunat cilat menaxhojnë prej shqiptarëve nuk e kanë pa nevojshme që të organizojnë në drejtim.
Ndryshe në Maqedoninë e Veriut, si komuna më të mëdha që drejtohen nga shqiptarët është ajo e Tetovës, Gostivarit, Korçovës, Dibrës dhe Strugës, si dhe komuna e Sarajit dhe Çairit që përbëjnë komunën e Shkupit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një tërmet 5.6 shkall i Richterit e ka goditur sot Turqin duke lënë një person të vdekur dhe 69 të lënduar. Disa ndërtesa janë rrëzuar nga tërmetet paraprake. Tri javë më parë, Turqia dhe Siria janë goditur nga dy tërmete mbi 7 shkall të Richterit, të cilat kanë lënë mbi 50.000 njerëz të vdekur dhe qindra mira ndërtesa të shkatruara. Tërmeti i sotëm ka pasur epiqendër qytetin Yesilyurt në provincën Malatia, ka thënë Agjencia Shtetërore për Menaxhim të Katastrofave. Kryetari i kësaj qytete, Mehmet Çinar, u ka thënë medjave turke se një numër ndërtesash janë rrëzuar, përfshirë një ndërtesë katërkatëshe ku kanë mbetur të bllokuar një baba me vajzën e tij. Ekipet e kërkim shpëtimit janë duke vazhduar punën për të gjetur njerëzit që mund të kenë mbetur nën rënoja. Mallatia është në mesin e 11 provincave turke që janë goditur nga tërmetet e 6 shkurtit. Agjencia turke për menaxhim të katastrofave ka thënë se pas tërmeteve mbi 7 shkallë rajoni jugor turk është përballur me mbi 10.000 pasgoditje. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan kërkoi falje për vonesat në reagimin fillestar të autoriteteve pas tërmeteve shkatruese të 6 shkurtit. Këto deklarata ai bëri sot teksa vizitoi një nga zonat më të prekura nga tërmetet prej 7.8 dhe 7.5 ballësh. Erdogan, që po kërkon edhe një mandat tjetër si president pas 2 dekadash në pushtet, u përball me kritika të ashpra nga të mbietuarit e tërmeteve në Adeyman, në juglindje të Turqisë. Në zgjedhjet e fundit të mbajtura më 2018, Erdogan në këtë provincë kishte fituar pa problem. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.